πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πρώτο στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, η μεγάλη έξοδος είναι σε πλήρη εξέλιξη, αλλά την ίδια ώρα όλα τα φώτα είναι στραμμένα στο Ισραήλ, σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, εκεί όπου οι Ισραηλινά μέσα προεξοφλούν ουσιαστικά ότι ο Νετανιάχου παραμένει ανένδοτος και θα ζητήσει την πλήρη κατάληψη της Γάζας. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, 3η-5 Αυγούστου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Κλαβανίτης είναι και σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η μείωση της γραφειοκρατίας ήταν το βασικό θέμα στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής στο Μέγαρο Μαξίμου, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός επιβεβαίωσε 12 παρεμβάσεις, οι οποίες είναι έτοιμες προς άμεση υλοποίηση και έστειλε μήνυμα συνεργασίας ανάμεσα στα Υπουργεία. Την αναστολή για 6 μήνες της διαπίστευσης φορέα πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων αποφάσισε το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης έπειτα από ευρήματα παραβίασης κανονισμών. Η έρευνα στα προγράμματα βιολογικής γεωργίας και βιολογικής κτηνοτροφίας συνεχίζονται, δήλωσε στο πρώτο πρόγραμμα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Το 50% των ελεγχόμενων δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να ενταχθούν στο βιολογικό πρόγραμμα, είπε χαρακτηριστικά ο Κώστας Σιάρας. Τραγωδία στις Άλπεις, ο 33χρονος πατρινός ορειβάτης Δημήτρης Κάντας έχασε τη ζωή του στον ορεινό όγκο του Μονμπλάν. Τουλάχιστον 50 αγνοούμενοι μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που παρέσυραν ολόκληρο χωριό στην πολιτεία Ουταραχάν της Βόρειας Ινδίας. Και τέλος, τοπικές βροχές σήμερα στα βόρεια, 34 βαθμοί στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη. Έσυ ο τέλος είχε νωρίτερα η περιπέτεια με πρωταγωνιστή έναν 57χρονο, ο οποίος είχε ταμπουρωθεί στο σπίτι του στο Χολαργό έπειτα από επίθεση με μολότοφ σε αστυνομικούς και ο οποίος τελικά συνελήφθη από τις αστυνομικές δυνάμεις που ήταν στην περιοχή. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ με όλα τα νεότερα και όλες τις πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής που έγινε νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Βασικό θέμα, η μείωση της γραφειοκρατίας.
Το αντικείμενό μας σήμερα είναι τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την μείωση της γραφειοκρατίας. Νομίζω ότι είναι μια προσπάθεια η οποία έχει ξεκινήσει από την κυβέρνησή μας από την πρώτη στιγμή που μας εμπιστεύθηκε ο ελληνικός λαός το 2019. Έχουμε νομίζω να δείξουμε πολύ συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα σε πολλά διαφορετικά πεδία. Αυτό επιβεβαιώνεται και από εκθέσεις έγκυρων διεθνών παρατηρητών της ελληνικής οικονομίας όπως ο Economist, που πιστοποιούν μια σημαντική βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Παρά τα αυτά όμως, γνωρίζουμε καλά ότι υπάρχουν ακόμα πολλές εστίες γραφειοκρατίας οι οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην οικονομική ανάπτυξη.
Στη συνέχεια προς την κατεύθυνση αυτή, ο Πρωθυπουργός επιβεβαίωσε 12 παρεμβάσεις οι οποίες είναι έτοιμες προς άμεση υλοποίηση, καθώς και τις σχετικές προτεραιότητες. Για να ακούσουμε τη σχετική παρέμβασή του.
Το βασικό αντικείμενο της σημερινής συζήτησης είναι να εξτάσουμε έναν μακρύ κατάλογο από πιθανές παρεμβάσεις, να επιβεβαιώσουμε 12 παρεμβάσεις οι οποίες είναι έτοιμες προς άμεση υλοποίηση και στη συνέχεια νομίζω να προτάξουμε και ένα πεδίο προτεραιοτήτων στο οποίο θέλουμε να κινηθούμε, κυρίως με συγκεκριμένα στα αρμόδια Υπουργεία, όπου εντοπίζουμε και τα περισσότερα περιθώρια παρέμβασης, ώστε να μπορούμε, με ορίζοντα τους επόμενους μήνες, να έχουμε ένα οδικό χάρτη άμεσων υλοποιήσιμων παρεμβάσεων που θα βελτιώσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον.
Και κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο επίπεδο της γενικότερης συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων Υπουργείων στο συγκεκριμένο τομέα.
Η γενικότερη συνεργασία και υπό την εποπτεία του Αντιπροέδρου αλλά και του Υπουργού Επικρατείας μεταξύ των Υπουργείων είναι πολύ καλή στον τομέα αυτών, ότι δεν πρέπει να βλέπουμε τα ζητήματα αυτά μόνο μέσα από τις σκληρές καθορισμένες αρμοδιότητες όπως αυτές έχουν προσδιοριστεί, αλλά να τις ζούμε μέσα από ένα ευρύ πλέγμα και να μην διστάζουμε μερικές φορές να αποποιούμαστε ευθύνη και αρμοδιότητες, αν αυτό τελικά μπορεί να βοηθήσει το γενικό καλό. Αυτό είναι το κλίμα το οποίο έχω εισπράξει και νομίζω ότι αυτό είναι και το πνεύμα στο οποίο θα πρέπει να κινηθούμε.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άκη Βαγιάννη, ο οποίος παρακολούθησε τη συνεδρία και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από την εισήγηση του Πρωθυπουργού. Ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη Άγη να μιλάει για 12 παρεμβάσεις που είναι έτοιμες κατά της Γραφειοκρατίας και τον ακούσαμε βεβαίως και τώρα στο τέλος στο μήνυμα που έστειλε προς όλους να μην διστάσουν να αποποιούνται ευθύνες και αρμοδιότητες για το γενικότερο καλό. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι για μένα και όλα αυτά. Βέβαια, το ζήτημα της ανάγκης δραστικής μείωσης της γραφειοκρατίας, που ήταν και το ζήτημα της συνεδρίας του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής. Ο Πρωθυπουργός υπενθύμησε πως η προσπάθεια για την απλοποίηση των διαδικασιών συνολικά έχει ξεκινήσει από το 2019.
ναι.
Και έχουν καταγραφεί μετρήσιμα αποτελέσματα, τα οποία, όπως είπα, αναγνωρίζονται και από διεθνείς οργανισμούς όπως ο Economist. Παραδέχτηκε βέβαια πως παραμένουν εστίες γραφειοκρατίας, τονίζοντας την ανάγκη να υπάρχει επιτάχυνση των παρεμβάσεων από πλευράς της κυβέρνησης. Τον ακούσαμε να αναφέρει πως στο τραπέζι βρίσκεται ένας εκτενής κατάλογος δράσεων, εκ των οποίων 12 είναι έτοιμες για άμεση εφαρμογή. Θα ακούσουμε τις υπόλοιπες δράσεις βέβαια και από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης. Η στόχευση σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό είναι να υπάρξει άμεσα ένα σαφές πλαίσιο προτεραιοτήτων μέσα από τη συνεργασία των συναρμόδιων Υπουργείων, ώστε να υλοποιηθεί το πλέγμα των παρεμβάσεων που έχει ήδη αποφασιστεί και θα ενισχύσει και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, αλλά και συνολικά θα βελτιώσει και θα απαντήσει και στις αιτιάσεις από πλευράς του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Ο Πρωθυπουργός, όπως είπες και εσύ, έστειλε ένα μήνυμα προς τους Υπουργούς, επισημαίνοντας πως η συνεργασία μεταξύ των Υπουργείων, ναι, μεν είναι καλή υπό την ευθύνη του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, του κ. Χατζηδάκη, πρέπει να ξεπερνά, όπως είπε, τα στενά όρια των αρμοδιοτήτων και έτσι κάλεσε τους Υπουργούς να μην αποποιούνται ευθύνες των Υπουργείων τους, αλλά κινούνται σε συνεργασία με τα υπόλοιπα Υπουργεία για να επιτευχθούν ουσιαστικές αλλαγές που θα διευκολύνουν ουσιαστικά και τους πολίτες αλλά και τις επιχειρήσεις.
Τώρα, πολύ σημαντικό το θέμα αυτό, η συνεδρία. Μην ξεχνάμε, η γραφειοκρατία είναι η μεγάλη πληγή της ελληνικής κοινωνίας. Τώρα, χθες ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε εταιρεία παραγωγής και διαχείρισης δορυφόρων στην Αθήνα, Άγη, μια εταιρεία η οποία κατασκευάζει εδώ τα ραντάρ των ελληνικών μικροδορυφόρων.
Ακριβώς την εταιρεία ICA, στο ψυχικό, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα κατασκευής και λειτουργίας δορυφόρων και παγκοσμίως. Η εταιρεία, θα πρέπει να πούμε, πως κατασκευάζει και τους δύο πρώτους ελληνικούς δορυφόρους CAR που θα τεθούν σε τροχιά μέχρι τα τέλη του 2025, ενώ στις εγκαταστάσεις στην Ελλάδα λειτουργεί και μια νέα αποκλειστική γραμμή παραγωγής δορυφορικών υποσυστημάτων. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως γινόμαστε ένα μέρος του οικοσυστήματος των δορυφόρων, μέσα στο δικό σας δορυφόρων, η οποία είναι κρίσιμη όσον αφορά την παρακολούθηση και του περιβάλλοντος, είτε μιλάμε για φυσικές καταστροφές, είτε για άλλες εφαρμογές, αλλά και για την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας. Ο Πρωθυπουργός, θα πρέπει να πούμε, πως ενημερώθηκε για μια σημαντική εξέλιξη στον τομέα της διαστημικής τεχνολογίας, αφού η εταιρεία προγραμματίζει μέσα στο 2026 να ξεκινήσει στην Ελλάδα την πλήρη κατασκευή των δορυφόρων από το πρώτο εξάρτημα μέχρι την τελική συναρμολόγηση. Παραγωγή που γινόταν αποκλειστικά μέχρι σήμερα στη Φιλανδία, παρότι οι δορυφόροι της εταιρείας πολλούνται και χρησιμοποιούνται παγκοσμίως. Με αυτόν τον τρόπο, η Ελλάδα θα γίνει το δεύτερο σημείο στην Ευρώπη, όπου η εταιρεία θα κατασκευάζει δορυφόρους από το μηδέν, δημιουργώντας γραμμή παραγωγής που θα μπορεί να παράγει παράλληλα 3-4 δορυφόρους, τουλάχιστον 8 ετησίως, ενώ τα κρίσιμα δορυφορικά υποσυστήματα για τον παγκόσμιο στόλο της εταιρείας, ανάμεσα στα οποία και τμήματα των δορυφόρων που πρόκειται να τεθούν σε τροχιά για λογαριασμό του ελληνικού κράτους, κατασκευάζονται πλέον στην παραγωγική μονάδα της εταιρείας στη χώρα μας από μηχανικούς, προγραμματιστές αλλά και τεχνίτες, οι οποίοι, αρκετοί από τους οποίους έχουν επιστρέψει από το εξωτερικό, προκειμένου να συμβάλλουν και στην ανάπτυξη της ελληνικής διαστημικής βιομηχανίας.
Άγη Βαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και να περάσουμε τώρα σε ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο και το οποίο βέβαια προέκυψε στον απόϊχο της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ολοκλήρωση λοιπόν των πρώτων ελέγχων σε εταιρείες πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων έφερε την επιβεβαίωση σοβαρών παρατυπιών αλλά και τις πρώτες κυρώσεις για τουλάχιστον μία εταιρεία από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, τώρα μιλώντας πριν από λίγο στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, τόνισε ότι οι αριθμοί που δηλώνονται στον τομέα των βιολογικών προϊόντων δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.
οι αριθμοί δεν είχαν σχέση με την πραγματικότητα. Τώρα, το τι είναι σκάνδαλο και τι όχι, προφανώς είναι κάτι το οποίο εξετάζεται μέσα από τη διαδικασία που υπάρχει, μέσα από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και μέσα, αν θέλετε, από όλες αυτές τις πρόνοιες οι οποίες προβλέπονται και ενεργοποιούνται, ναι, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Κοιτάξτε, όταν στην Κρήτη, παραδείγματος χάρη, δηλωνόταν 93.000 hectares για τη βιολογική κτηνοτροφία και η αμέσως επόμενη περιφέρεια ήταν 16.000 hectares. Καταλαβαίνετε ότι υπήρχε ένα τεράστιο χάσμα το οποίο δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτό. Ή όταν υπήρχαν τεράστιοι αριθμοί κυψελών που δηλωνόντουσαν ως βιολογικές κυψέλες στην μελισσοκομεία, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούσε κανείς να δεχτεί ότι το σύνολο των κυψελών στην Ελλάδα μπορούν να λειτουργούν μέσα από το πρόγραμμα της βιολογικής μελισσοκομείας.
Στη συνέχεια, ο κύριος Τσιάρας ρωτήθηκε αν ισχύει η πληροφορία ότι το 50% των ΑΦΜΗ που έχει ελεγχθεί μέχρι στιγμής δεν πληρεί τις προϋποθέσεις επιδότησης. Δηλαδή, εάν όντως η μισή από τους ελεγχόμενους παραγωγούς δεν ελέγχθηκαν και δεν πρέπει, που ελέγχθηκαν, δεν πρέπει να είναι ενταγμένοι στο βιολογικό πρόγραμμα. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Προφανώς.
Πείτε το, λοιπόν.
Επειδή δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι και δεν είμαι σε θέση ενδεχομένως να πω όλα αυτά τα οποία πρόκειται να πω. Αυτό που τουλάχιστον βρίσκουμε και η αναφορά την οποία κάνετε έχει να κάνει με το γεγονός ότι περίπου το 50% των ελεγχομένων δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να είναι ενταγμένοι στο βιολογικό πρόγραμμα.
Λοιπόν, τις πρώτες κυρώσεις, λέγαμε και νωρίτερα, έφεραν οι έλεγχοι σε εταιρείες πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης, έλεγχοι που ξεκίνησαν πριν από περίπου ένα μήνα. Όπως έγινε γνωστό, αναστέλλεται η διαπίστευση σε φορέα πιστοποίησης στην Κρήτη, καθώς διαπιστώθηκαν παρατυπίες. Πάμε στην οικονομική μας τάχτρια Γογό Κατσέλη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γογό, τι έδειξαν οι έλεγχοι που ξεκίνησαν μετά από εντολή του Υπουργού Ανάπτυξης? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Μετά τις περιπτώσεις των βοσκοτόπων που εντοπίστηκαν δήθεν δικαιούχοι να έχουν λάβει παράνομα ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις και τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης ότι οι υπεύθυνοι θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και θα επιστρέψουν τα χρήματα που έχουν λάβει παράνομα, ξεκίνησαν εντατικοί έλεγχοι και στα βιολογικά προγράμματα. Στο πλαίσιο αυτό, στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών, βρέθηκαν φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων μετά από ελέγχους που έκαναν σε δύο εταιρείες. Το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης αποφάσισε ομόφωνα την αναστολή της διαπίστευσης για τον τομέα των βιολογικών προϊόντων για 6 μήνες και τον φορέα πιστοποίησης Χατζηδάκη και ΣΥΕΕ με την επωνυμία Άιρης, καθώς σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση παραβίαζε τις απαιτήσεις των κανονισμών διαπίστευσης που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Το Εθνικό Συμβούλιο κάλεσε τους εκπροσώπους του φορέα να δώσει εξηγήσεις, ωστόσο φαίνεται ότι δεν ήταν επαρκής και ως εκ τούτου αποφασίστηκε η αναστολή της διαπίστευσης και η διενέργεια νέας αξιολόγησης μετά την παρέλευση του εξαμήνου, προκειμένου να εξεταστεί εκ νέου αν έχουν αρθεί οι μη συμμορφώσεις και οι λόγοι της αναστολής. Τώρα να πούμε ότι συνεχίζονται οι έλεγχοι και σε άλλες εταιρείες, περιμένουμε και νέες καμπάνες, ενώ όπως δήλωσε νωρίτερα και στο πρώτο πρόγραμμα ο Κώστας Τσιάρας, το 50% όσων έχουν υποβάλει αίτηση για ένταξη στα βιολογικά προγράμματα, προκειμένου να λάβουν ευρωπαϊκές ενισχύσεις και έχουν ελεγχθεί, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις.
Ναι, είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό, δηλαδή σχεδόν η μισή από τους ελεγχόμενους.
Από αυτούς που έχουν ελεγχθεί μέχρι στιγμής.
Δεν θα βρουν καν στο βιολογικό πρόγραμμα.
Είπε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης ότι θα γίνουν έλεγχοι για τα βιολογικά προγράμματα, μέχρι στιγμής έχουν αποχωρήσει και οικειοθελώς από μόνοι τους πάνω από 4.000 παραγωγοί. 2.000 από τη βιολογική κτηνοτροφία και μελισσοκομεία και πάνω από 2.000 από τη βιολογική γεωργία και αναμένεται ο αριθμός αυτός να αυξηθεί το επόμενο διάστημα.
Εγώ, Κατσέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση και βέβαια το μεγάλο ερώτημα για όλους είναι ποια θα είναι τα επόμενα βήματα της πολιτείας και του αρμόδιου Υπουργείου από εδώ και πέρα. Πώς θα αντιμετωπιστούν οι επιτίδη. Να ακούσουμε τι είπε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Τσιάρας.
Υπάρχει ουσιαστικά και από το Ενωσιακό αλλά και από το Εθνικό Δίκαιο πρόβλεψη για ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάρει παράνομα χρήματα από τον ΟΠΚΕΠΕ. Άρα λοιπόν υπάρχει μια σειρά και διοικητικών αλλά και ποινικών ευθυνών. Σε ό,τι αφορά το διοικητικό κομμάτι, θα κληθούν να επιστρέψουν τα χρήματα, ακόμη και αν δεν έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν. Η ΑΕΔ έχει μηχανισμούς μέσω ακόμη και της λίμευσης, θα έλεγα, περιουσιών, γιατί περί αυτού πρόκειται, κατάσχεση περιουσιών, όταν ακριβώς έχει διαπιστωθεί ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν πάρει παράνομα χρήματα από τον ΟΠΚΕΠΕ. Και το λέω προς κάθε κατεύθυνση ότι πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε ότι μια πρακτική η οποία έχει πληγώσει όχι απλά και μόνο την εικόνα της χώρας μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά κυρίως έχει δημιουργήσει μια μεγάλη αμφιβολία και ανασφάλεια σε ένα πλήθος έντιμων παραγωγών, δεν υπάρχει περίπτωση να συνεχιστεί και είναι δεδομένο ότι θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο προκειμένου να το αντιμετωπίσουμε.
Πολύ μεγάλο θέμα αυτό σε κάθε περίπτωση με τα βιολογικά προϊόντα και το οποίο έρχεται στην επιφάνεια στον απόϊχο της μεγάλης υπόθεσης του σκανδάλου με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων επιχειρεί να βάλει τέλος στο θολοτοπίο των αγροτικών επιδοτήσεων, καθώς στείνεται μια επιτελική ομάδα διοίκησης έργου αποτελούμενη από 17 υψηλόβαθμα στελέχη της φορολογικής διοίκησης, με στόχο βέβαια την πλήρη πρόσβαση και τον απόλυτο έλεγχο των δεδομένων για τις ενισχύσεις και κάθε πληροφορία για τον οργανισμό. Πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη, τον Θάνο Τσίρο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Θάνο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Μόλις πριν από μερικά 24 ώρα είδαμε τις εικόνες των στελεχών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων να επισκέπτονται τα κεντρικά του ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να οργανώσουν την επόμενη κίνηση, η οποία έχει να κάνει με την παροχή πλήρους πρόσβασης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε όλα τα δεδομένα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι διαδικασίες ήταν πολύ γρήγορες. Ήδη ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ο κύριος Πιτσιλής, έχει υπογράψει τις δύο σχετικές αποφάσεις που ανοίγουν τον δρόμο για την λειτουργία αυτής της ειδικής ομάδας διοίκησης έργου, όπως λέγεται χαρακτηριστικά. Μιλάμε για 17 ανώτατα στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε βαθμό γενικών διευθυντών ή διευθυντών, οι οποίοι θα αναλάβουν να φέρουν σε πέρας ένα έργο το οποίο ουσιαστικά καταλήγει στο να λειτουργεί πλέον ο συγκεκριμένος οργανισμός υπό την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ιδανικά πριν το τέλος του 2026, ώστε να συνεχιστεί και η εύρυθμη λειτουργία. Τι περιλαμβάνει τώρα αυτό το έργο? Πρόσβαση σε υποδομές, πρόσβαση σε συστήματα και κάθε ηλεκτρονική εφαρμογή, πρόσβαση σε δεδομένα, ό,τι χρειάζεται για να γίνει η μετάβαση. Οι διαδικασίες θα είναι ταχύτατες. Είχε τεθεί από την προηγούμενη εβδομάδα ένα χρονοδιάγραμμα ήδη από τις 9 Αυγούστου να έχουν αρχίσει να συγκεντρώνονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων τα πρώτα βασικά δεδομένα.
Θάνο Τσίρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Από το οικονομικό δελτίο μας έρχεται και η επόμενη είδηση και είναι πολύ σημαντική, καθώς έχει να κάνει με το χρηματιστήριο της Αθήνας, το οποίο φαίνεται ότι πετυχαίνει ένα πολύ σημαντικό ορόσημο. Μια εξέλιξη που έρχεται λίγες ημέρες μετά την πρόταση εξαγοράς του χρηματιστηρίου από τον όμιλο Euronext. Πάμε στην οικονομική μας τάχτρια Κωνσταντίνα Δημητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το ποια είναι αυτή η εξέλιξη. Γιατί, Κωνσταντίνα, για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια, ο γενικός δείκτης βρέθηκε πάνω από τις 2.000 μονάδες. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Για την ακρίβεια, για πρώτη φορά από τον Απρίλιο του 2010, ο δείκτης κινείται από χθες σταθερά πάνω από τις 2.000 μονάδες, έχοντας σημειώσει από τις αρχές της χρονιάς άνοδο μεγαλύτερη του 36%, ενώ σε ετήσια βάση τα κέρδη ξεπερνούν το 50%, καταγράφοντας μία από τις καλύτερες επιδόσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών χρηματιστηριακών δικτών. Να πούμε ότι σήμερα ο δείκτης κινείται στις 2.023 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη της τάξης του 0,83% αυτή τη στιγμή. Το ναδύρ, έτσι για την ιστορία, Γρηγόρη, για τον χρηματιστηριακό δίκτυο, καταγράφηκε στις 16 Φεβρουαρίου του 2016 σε 440 μονάδες. Αυτή τη στιγμή η κεφαλαιοποίηση του χρηματιστηρίου ανέρχεται σε 131 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ η ημερήσιος τζίρος, μέσος ημερήσιος τζίρος, έχει ανακάμψει φυτά φτάνοντας τα 200 εκατομμύρια ευρώ για πρώτη φορά από το 2009. Καταλήτες τώρα για την σημαντική αυτή άνοδο, σύμφωνα με τους χρηματιστηριακούς αναλυτές, αποτελούν η αναβάθμιση σαφώς της ελληνικής οικονομίας από τους οίκους αξιολόγησης, η ισχυρή παρουσία ξένων επενδυτών, ενώ το βλέμμα είναι στραμμένο πλέον και στην πρόταση, βελτιωμένη πρόταση εξαγοράς του χρηματιστηρίου από την Euronext, μία από τις κορυφαίες εταιρείες διαχείρισης χρηματιστηρίων. Την ίδια ώρα, Γρηγόρη, αναμένεται και μάλιστα με σοβαρές προοπτικές εντός των επόμενων μηνών η επιστροφή του χρηματιστηρίου στην κατηγορία των αναπτυγμένων αγορών. Γρηγόρη.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ, Κωνσταντίνα Δημητρούλη, και τη σημαντική αυτή εξέλιξη, καθώς για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια, λοιπόν, ο γενικός δείκτης βρέθηκε πάνω από τις 2.000 μονάδες. Μια εξέλιξη, να υπενθυμίσουμε, έρχεται λίγες ημέρες μετά την πρόταση εξαγοράς του χρηματιστηρίου Αθηνών από τον όμιλο Euronext. Εν τω μεταξύ, εντυπωσιακή αύξηση σημείωσαν οι καταγεγραμμένες υπερορίες στους κλάδους που έχουν ενταχθεί στην ψηφιακή κάρτα εργασίας. Και αυτό πολύ σημαντικό θέμα και αφορά πάρα πολύ κόσμο. Ο τουρισμός διατηρεί τα πρωτεία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του συστήματος Εργάνη. Πάμε στην αρμόδια συντακτριά μας, την Κατερίνα Γράβη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει όλες τις πληροφορίες. Κατερίνα, τι δείχνουν τα στοιχεία αυτά του συστήματος Εργάνη? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Μέρος της καθημερινότητας για 1,5 εκατομμύριο εργαζόμενους σε ιδιωτικές επιχειρήσεις έχει γίνει πλέον το κτύπημα της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Έτσι, διασφαλίζεται ότι οι πραγματικές ώρες δουλειάς περνούν αυτόματα στο σύστημα Εργάνη. Όπως είπες και εσύ, οι δηλωμένες υπερορίες παρουσιάζουν ένα άλμα. Οι καταγεγραμμένες λοιπόν υπερορίες στους κλάδους εφαρμογής του μέτρου αυξήθηκαν κατά 81% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, συγκριτικά με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2024. Και κατά 110% ήταν η αύξηση τον περασμένο Ιούνιο, συγκριτικά βεβαίως με τον αντίστοιχο μήνα επίσης του 24. Πρωταγωνιστής, όπως είπες και εσύ, είναι ο κλάδος του τουρισμού. Η αύξηση εκεί είναι εντυπωσιακή. 855% στο εξάμηνο, 800% μόνο τον περασμένο μήνα, δηλαδή τον Ιούνιο. Όλα αυτά τα στοιχεία προέρχονται από την ανάρτηση μέσω κοινωνικής δικτύωσης της Υπουργού Εργασίας, της κυρίας Νίκης Κεραμέως, η οποία αναφέρει ότι η ψηφιακή κάρτα δεν είναι απλώς ένα τεχνολογικό εργαλείο, είναι ασπίδα για τον εργαζόμενο και μοχλός διαφάνειας στην αγορά εργασίας. Αξίζει να αναφέρουμε και την αύξηση των καταγεγραμμένων ωρών στις υπερορίες και στους υπόλοιπους κλάδους που έχουν ενταχθεί στο μέτρο της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Στο πρώτο εξάμηνο του έτους, η αύξηση των υπεροριών φτάνει στο 115% στο 115% στην εστίαση, στο λιανεμπόριο στο 111% και στη βιομηχανία στο 77%, ενώ αντίστοιχα τον Ιούνιο στην εστίαση ήταν η αύξηση 226%, στο 146% στο λιανεμπόριο και στο 68% στην βιομηχανία μόνο για τον Ιούνιο. Να κλείσουμε λέγοντας ότι η ψηφιακή κάρτα εργασίας επεκτείνεται. Έχουν ήδη ενταχθεί σταδιακά, πιλωτικά μάλλον, στο μέτρο το χονδρεμπόριο, η ενέργεια, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και άλλες διοικητικές δραστηριότητες του τουρισμού. Αυτό έγινε στο τέλος του Ιουνίου. Ενώ το μέτρο θα εφαρμοστεί πλήρως στους συγκεκριμένους κλάδους από 3 Νοεμβρίου, οπότε βεβαίως έρχονται και τα πρόστιμα και θα καλύπτονται επιπλέον έτσι σε αυτούς τους κλάδους 350.000 εργαζόμενους.
Κατερίνα Γράβου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και πάμε στη μεγάλη έξοδο που είναι σε εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες, καθώς οι αδίκοι του Αυγούστου συνεχίζουν να εγκαταλείπουν την Αθήνα βέβαια και τα μεγάλα αστικά κέντρα. Βέβαια, αδειάζουν τα αστικά κέντρα, αλλά η Αθήνα μόνο έρημη πόλη δεν θυμίζει τα τελευταία 24 ώρα. Γιατί από τη μία οι Έλληνες που έχουν μειώσει κατά πολύ τη διάρκεια των διακοπών τους και από την άλλη οι τουρίστες επιλέγουν την πρωτεύουσα ως τόπο προορισμού και βέβαια κρατούν πυκνή την κίνηση στο κέντρο. Πάμε να ακούσουμε το πολύ ενδιαφέρον θέμα που έχει επιμεληθεί η Κατερίνα Φάκα.
Αύγουστος και το κλισέ η Αθήνα άδειασε, μάλλον ανήκει στο παρελθόν. Η πόλη σφίζει από ζωή, γεμάτες πλατείες, γκρουπ τουριστών, ουρές σε μουσεία, πολυκοσμία σε καφέ και εστιατόρια. Η πρωτεύουσα μετασχηματίζεται σε καλοκαιρινό hot spot προορισμό.
Δόξα τω Θεώ, έχουμε κάθε μέρα tours, μερικές φορές. Τις περισσότερες μέρες της εβδομάδας και δύο φορές τη μέρα.
Είμαι γεμάτος τον Αύγουστο, ναι.
Πριν 10 χρόνια βλέπαμε ότι δεν έχει κόσμο τον Αύγουστο. Πλέον η Αθήνα είναι γεμάτη.
Αύγουστο στην Αθήνα και η πόλη δεν αδειάζει. Γεμάτα λεωφορεία, καφετέρειες και ταξί. Ντόπια αλλά και τουρίστες κρατούν ζωντανό το καλοκαιρινό ρυθμό της πόλης.
Ένας πολύ δυνατός μήνας και πάλι ο Αύγουστος, γιατί όπως βλέπετε, διαπιστώνετε κι εσείς, η Αθήνα δεν είναι πολύ καλός προορισμός πλέον τα τελευταία χρόνια και ο κόσμος παραμένει παραπάνω από ό,τι έμενε παλιότερα.
Η αύξηση της τουριστικής κίνησης είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες που κρατάει την πόλη γεμάτη, καθώς δημιουργούνται θέσεις εργασίας, ενώ η οικονομική αδυναμία δεν επιτρέπει σε πολλούς Αθηναίους στις διακοπές.
Η πόλη δεν αδειάζει επειδή ο κόσμος θέλει και να μαζέψει λεφτά, να τα κρατήσει και να ψάξει κάποια δουλειά ίσως και απλά δεν έχουν δυνατότητα να φύγουν εκτός.
Ο κύριος παράγοντας είναι το οικονομικό ζήτημα και κυρίως σε ορισμένες ηλικίες. Σημαντικός παράγοντας επίσης είναι η αύξηση των τουριστών στην Αθήνα, η οποία έχει κρατήσει κόσμο εργαζόμενο στην Αθήνα.
Στη γειτονιά των Θεών, χιλιάδες τουρίστες φωτογραφίζονται με θέα τα ιστορικά μνημεία. Έξω από τα καταστήματα, τις ταβέρνες και τις καφετέριες, το αδιαχώρητο. Στην πλάκα και την τουριστική της Άνθηση έκανε αφιέρωμα το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Είναι μια γειτονιά η οποία έχει υποστεί τις συνέπειες του υπερτουρισμού. Διότι έχει διαμορφωθεί για 2.000 κατοίκους και κατοικούν 6, 7, 8.000.
Λόγω του υπερτουρισμού, η κατάσταση στο ιστορικό κέντρο γίνεται πολλές φορές αβίωτη, με τους κατοίκους να είναι στα πρόθυρα του εκτοπισμού.
Έχουμε φτάσει να προσεγγίσουμε τα 8 με 10 εκατομμύρια τουρίστες το χρόνο. Μια ομάδα εργασίας δημιουργήσαμε, ένα task force, μια ομάδα κρούσης θα έλεγα καλύτερα, για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τη γειτονιά των Θεών.
Βλέπουμε ρεκόρ τουρισμού, αλλά η κατανάλωση έχει πτωτική τάση.
Η Αθήνα γνωρίζει μία από τις πιο δυναμικές τουριστικές χρονιές των τελευταίων ετών, με την τουριστική κίνηση να καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο και να επεκτείνεται σε όλο το χρόνο.
Έτσι λοιπόν, η Αθήνα δεν θυμίζει σε καμία περίπτωση μια άδεια πόλη. Από τη μία, οι ξένοι τουρίστες που επιλέγουν την πρωτεύουσα στο προορισμού και κρατούν πυκνή την κίνηση, ειδικά στο κέντρο. Από την άλλη, οι Έλληνες που έχουν μειώσει κατά πολύ τη διάρκεια των διακοπών τους. Ωστόσο, μεγάλο μέρος των αδειούχων του Αυγούστου έχει ήδη αναχωρήσει από τα αστικά κέντρα με κάθε μέσο τα τελευταία 24 ώρα. Σήμερα στο λιμάνι του Πειραιά υπήρχε κινητικότητα, αλλά εμφανώς μειωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Αυξημένη είναι και η έλεγχη του λιμενικού για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας, όπως είπε στο ΕΡΤ News ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας.
Για μας η ασφάλεια είναι πάνω απ' όλα και δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτό. Γίνονται εκτεταμένοι έλεγχοι και σε αυτό το ζήτημα και όχι μόνο στα πλοία τα μεγάλα της ακτοπλοείας αλλά και στα ημερόπλοια. Κάθε πλοίο έχει ένα πρωτόκολλο των ανθρώπων που μπορεί να μεταφέρει. Ελέγχονται λοιπόν από το προσωπικό του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής και πολλές φορές βεβαιώνονται πρόστιμα.
Πάμε στη ρεπόρτερ μας, τη Στέλλα Χριστοδουλίδη, η οποία ήταν από νωρίς το πρωί στον Πειραιά και θα μας μεταφέρει την εικόνα. Πώς ήταν η κίνηση σήμερα στο λιμάνι του Πειραιά, Στέλλα?
Καλησπέρα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Βρεθήκαμε πράγματι νωρίτερα στο λιμάνι του Πειραιά, από όπου σήμερα εξακολουθούν να αναχωρούν όσοι Έλληνες εκδρομείς και ξένοι τουρίστες επιλέγουν να περάσουν το υπόλοιπο των διακοπών τους, επισκεπτόμενοι δημοφιλείς περιοχές της νησιωτικής Ελλάδος που είναι προσβάσιμες από εκεί. Ελαφρώς μειωμένη η κίνηση. Ανάμεσά τους λοιπόν είδαμε άτομα κάθε ηλικίας, μικρούς και μεγάλους, 47 τα δρομολόγια με προορισμό τα νησιά του Αργοσαρονικού, που ενδείκνυται για μονοήμερες ή ολιγοήμερες αποδράσεις, καθότι βρίσκονται κοντά στην Αθήνα και είναι πιο προσιτές οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Πλέον 22 αναχωρούν για τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου, άλλα 8 από το Λάβριο για Κυκλάδες και ακόμη 10 από Πειραφίνα για Κυκλάδες και Μαρμάρι. Ελαφρώς μειωμένος αριθμός δρομολογίων, όπως ανέφερες και εσύ, Γρηγόρη, σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, όποτε και το Σάββατο κορυφώθηκε η φυγή με περισσότερους από 61.000 εκδρομείς να εγκαταλείπουν το κλεινό ναύτη και έτσι μειωμένη ως επόμενη επιβατική κίνηση σήμερα συγκριτικά. Ενώ εκτεταμένη είναι η έλεγχη από το προσωπικό του λιμενικού σώματος αναφορικά με τυχόν υπεράριθμα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, όπως ανέφερε, τον ακούσαμε και πριν από λίγο, στην εκπομπή συνδέσεις εδώ σε εμάς στην ΕΡΤ, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας Γρηγόρη.
Στέλλα Χριστοδουλίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πόλος έλξης λοιπόν η Αθήνα σε κάθε περίπτωση. Και άνθρωποι φεύγουν, αλλά και άλλοι άνθρωποι, ειδικά ξένοι τουρίστες, επισκέπτονται την πρωτεύουσα. Και στη Θεσσαλονίκη όμως, πλήθος επισκεπτών καταφθάνει στην πόλη, ακόμα και διαθαλάσσεις. Περισσότεροι από 3.000 τουρίστες, κυρίως από τις ΗΠΑ, αποβιβάστηκαν νωρίς το πρωί από 2 κουρασγυρόπλια, περιηγήθηκαν στα αξιοθέατα και αναμένεται να χωρίσουν αργά το απόγευμα. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Ηλία Χριστάρα.
Τα 2 κουρασγερόπλια έχουν δέσει από νωρίς το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Οι πρώτοι τουρίστες κατεβαίνουν για να περιηγηθούν στα αξιοθέατα της πόλης. Ανάμεσά τους είναι και η Λουτμίλα από την Ουκρανία, που ζούσε στην Ελλάδα και ήθελε εδώ και αρκετά χρόνια να την επισκεφθεί ξανά.
Είναι πανέμορφη, είναι δεύτερη πατρίδα μου. Αλήθεια, παιδιά. Και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι που είμαστε τώρα εδώ.
Συνολικά στα 2 κουρασγερόπλια επιβαίνουν πάνω από 3.000 τουρίστες, κυρίως από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Κάποιοι θα κάνουν βόλτα στην πόλη, όμως αρκετοί έχουν επιλέξει να επισκεφθούν και σημεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος με οργανωμένα τουριστικά πρακτορία.
Είμαστε σήμερα εδώ για ένα city tour.
Δηλαδή σε 2-3 μουσεία, ίσως θα τους ανεβάσουμε πάνω στα κάστρα.
Τα δύο πλοία που έφτασαν σήμερα θα φύγουν αργά το απόγευμα με επόμενο προορισμό τον Βόλο.
Η ώρα είναι 2:30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Να θυμίσουμε ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Θα επανέλθουμε στο θέμα με την μεγάλη έξοδο που είναι σε εξέλιξη και με τον καιρό να δούμε τι γίνεται, αλλά έχουμε και προβλήματα σε διάφορες περιοχές. Είχαμε μάλλον προβλήματα σε διάφορες περιοχές, όπως στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικότερα στο Αμίντιο, με την έντονη βροχόπτωση και τη χαλαζόπτωση. Θα πάμε σε λίγο και στο Αμίντιο και στην Πιερία για να δούμε τα προβλήματα από το χαλάζι. Προς το παρόν να πάμε εκτός συνόρων σε ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα, καθώς συνεχίζεται η κρίση των ομήρων στη Μέση Ανατολή, στην Πολύπαθη Γάζα, ενώ πληροφορίες φέρουν τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου να προτείνει στο Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ νέα στρατιωτική επιχείρηση για πλήρη κατάληψη της Γάζας. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε τον Πολυδέχη Παπαδόπουλο, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για το τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί στη Γάζα. Πολυδέχη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Καταρχήν, η κυβέρνηση Νετανιάχου βρήκε την ευκαιρία με αυτές τις εικόνες που η ίδια η Χαμάς διέρευσε με τα βίντεο των σκελετωμένων ομήρων, των τριών, να αντιστρέψει, ας πούμε, όσο μπορεί την ατζέντα και να μεταφέρει εκεί το ζήτημα για τις αποτρόπες πράξεις της Χαμάς και να προσπαθήσει να δημιουργήσει και ένα διεθνές momentum στο Συμβούλιο Ασφαλείας, δηλώσεις, όπως λέγαμε και χθες, πολιτικών ηγετών που καταδίκαζαν τη Χαμάς. Όλα αυτά διευκολύνουν, από ό,τι φαίνεται, Γρηγόρη, την απόφαση την οποία εντός ίσως και της ημέρας θα λάβει το Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ, να διατάξει το στρατό να ξεκινήσει μια νέα επιχείρηση ολικής κατάληψης της Γάζας. Και μάλιστα σε κάποια σχετική του δήλωση ο πρόεδρος, ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου, χρησιμοποίησε αυστηρή γλώσσα με την έννοια ότι ο στρατός θα κάνει αυτό που του λέμε, γιατί υπάρχουν αντιρρήσεις στο στρατό για όλες αυτές τις ενέργειες. Και χθες αναφέραμε και αυτή την πρωτοφανή μέχρι στιγμής κίνηση 550 πρώην ανώτατων στρατιωτικών, στελεχών, μυστικών υπηρεσιών.
Από τη Μοσάντ, από τους IEDF κλπ.
Ακριβώς, οι οποίοι αντιτίθενται σε όλη αυτή τη συνέχιση της κατάστασης. Αλλά από ό,τι φαίνεται θα συμβεί. Η ιδέα είναι να ελεγχθεί πλήρως όλο το έδαφος της Γάζας και οι περιοχές επίσης που θεωρείται ότι κρατούνται αυτοί οι τελευταίοι εναπομείνοντες όμηροι και να προσπαθήσουν οι Ισραηλοί να βρουν τρόπους, χωρίς να υπάρχουν διαπραγματεύσεις και συμφωνίες, να τους απελευθερώσουν εν ζωή. Αν αυτό τώρα είναι εφικτό, μένει να φανεί.
Τώρα υπάρχει και μια κρίση μέσα στην κρίση, Πολυδεύκη, με την ανθρωπιστική βοήθεια που όλο φτάνει και ποτέ δεν φτάνει ουσιαστικά σε αυτούς που έχουν ανάγκη.
Δεν φτάνει και δεν φτάνει με την κυριολεκτική του όρου, αλλά και όταν φτάσει δεν είναι, φτάνει με την έννοια ότι δεν είναι αρκετή, Γρηγόρη. Άλλωστε το αίτημα που είχε κάνει, μάλλον το αίτημα, το αίτημα, ας το πούμε έτσι, που έκανε χθες ο Νετανιάου στον Ερυθρό Σταυρό να παρέμβει αυτός για να διοχετεύσει τροφή στους ομήρους, τους Ισραηλινούς, είχε από την Χαμάς μπει υπό την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλιστούν οριστικά και με ασφάλεια η ανθρωπιστική και μονιμότητα, η διάδρομη για την παροχή βοήθειας στη Γάζα. Αυτό δεν γίνεται, αλλά αυτό που το καινούριο που συμβαίνει είναι ότι η Ιορδανία, η οποία δεν είναι, ας πούμε, επιθετική με το Ισραήλ, τουναντίον, προσπαθεί και αυτή να στείλει από τη δική της πλευρά βοήθεια στη Γάζα. Για να γίνει αυτό το πράγμα πρέπει να περάσουν τα εφόδια από ένα τμήμα της δυτικής όχθης και η ίδια η Ιορδανική κυβέρνηση καταγγέλει ότι οι πολύ δραστήριοι έπικοι, οι οποίοι γίνονται πολλά επεισόδια στη δυτική όχθη, εμείς δεν δίνουμε μεγάλη βαρύτητα, επιτίθενται στα φορτηγά και τα κινητοποιούν, τρυπούν τα λάστιχά τους κτλ. Οπότε παρεμποδίζουν την διοχέτευση από αυτής της πλευράς βοήθειας της Ιορδανίας προς τη Γάζα. Είναι και αυτό χαρακτηριστικό. Αλλά νομίζω σημαντική είδηση για να κλείσω αυτό το θέμα, Γρηγόρη, είναι η απόλυση της Γενικής Εισαγγελέως της χώρας από το Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ.
Γιατί συνέβη αυτό?
Οι γενικοί εισαγγελέ, καταρχήν στο Ισραήλ υπάρχουν, λειτουργούν σε ανεξάρτητο επίπεδο οι θεσμοί, τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό. Η κυρία Μπαχαράβα, Μιάρα είναι στο μάτι του κυκλώνα, ας πούμε, για την κυβέρνηση Νετανιάχου και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Καταρχήν είναι η ανώτατη δικαστική λειτουργός που διερευνά τις προσωπικές δικαστικές υποθέσεις του Νετανιάχου. Οπότε δεν του είναι καθόλου ευχάριστη. Εν συνεχεία, το Υπουργικό Συμβούλιο και ο Νετανιάχου θεωρούν ότι με δικαστικές αποφάσεις παρεμβαίνει στη λειτουργία του κυβερνητικού έργου. Μερικά από αυτά έχουν να κάνουν και με το πόσο νόμιμες είναι ορισμένες πράξεις που αφορούν τον πόλεμο, τη συνέχιση του πολέμου. Επομένως, το Συμβούλιο προχώρησε σε αυτή την ενέργεια, αλλά δεν σημαίνει ότι μπορεί και να την εφαρμόσει, μάλιστα, γιατί στο Ισραήλ αυτό πρέπει να εγκριθεί από το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, του οποίου είναι εισαγγελέας η κυρία Μιάρα, το οποίο προς το παρόν έχει αναστείλει αυτή τη διαδικασία, Γρηγόρη.
Βλέπουμε ότι είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση σε πλήρη εξέλιξη στο Ισραήλ και στη Γάζα, βεβαίως. Και σε αυτό στάθηκε και ο Ιωάννης Παπαφλωράτος, ο νομικός διεθνολόγος, διδάκτορος του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα, όταν ρωτήθηκε αν βρισκόμαστε στο σημείο 0 στη Γάζα. Τον ακούσουμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι πολύ δύσκολη η εξίσωση αυτή τη στιγμή. Από τη μία πλευρά, σίγουρα εάν απελευθερώνονταν οι όμηροι από τη Χαμάς, θα ασκείτο τεράστια πίεση στο Ισραήλ, ακόμα μεγαλύτερη. Δηλαδή θα ήταν πραγματικά, ο κ. Νετανιάχου είναι όμοιρος της ακροδεξιάς πέρας κυβερνησός του, αλλά θα ήταν κυριολεκτικά απομονωμένος. Από την άλλη πλευρά, όσο αυτό δεν συμβαίνει, ο κ. Νετανιάχου έχει την αφορμή, τη δικαιολογία, αν θέλετε, να λέει ότι εγώ συνεχίζω μέχρι να βρω τους ομίλους και να απελευθερώσω. Είναι, και εδώ σας είπα, πρέπει να έχει ένας φαύλος κύκλος. Οι ακραίοι των μεν με τις πράξεις τους ευνοούν τους ακραίους των δε.
Και από την Γάζα να πάμε στο ρωσικό μέτωπο. Πολυδιεύκη, η Ρωσία μετακινεί βομβαρδιστικά μεταφοράς πυρηνικών σε απάντηση της αποστολής αμερικανικών πυρηνικών υποβρυχίων κοντά της και αποσύρεται από τη συμφωνία για τον περιορισμό όπλων μικρού και μεσαίου βιλενικού στην Ευρώπη, από την οποία είχαν πρώτες αποσυρθεί οι Ηνωμένες Πολιτείες το 2019. Βλέπουμε, υπάρχει μια κινητικότητα. Να ανησυχούμε γενικότερα?
Πάντως υπάρχει. Δηλαδή, διαρωτώμαστε πώς αντιδρά η Ρωσία. Μέχρι στιγμής δεν είχε αντιδράσει στην διαταγή Τραμπ να πλησιάσουν δύο πυρηνικά υποβρύχια.
Το λέγαμε, μας το έλεγε και τις προάλλες, βέβαια.
Ναι. Τελικά η απάντηση ήρθε με τη μετακίνηση κάποιων στρατηγικών βομβαρδιστικών, δηλαδή μεγάλων αεροσκαφών που μπορούν να μεταφέρουν πυρηνικά όπλα. Εγκύτερα, δυτικότερα, ας το πούμε έτσι. Η Ρωσία είχε απομακρύνει αυτά τα αεροσκάφη. Και γιατί είχε καταφέρει η Ουκρανία ορισμένα από αυτά να τα πλήξει, αν θυμόμαστε, πριν από μερικές εβδομάδες, με αυτή την εντυπωσιακή επιχείρηση που κατάφερε με drones και τα λοιπά να πλήξει στο εσωτερικό της Ρωσίας διάφορες εγκαταστάσεις. Τώρα τα 4 ή 5 από αυτά, συμβολικές είναι αυτές οι κινήσεις βέβαια, γιατί αυτά τα όπλα έχουν πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες και αποστάσεις να καλύψουν. Περισσότερο είναι για να φανεί ότι κάτι γίνεται. Αν θέλεις, επίσης έχει σημασία η αποχώρηση της Ρωσίας από αυτή το moratorium που υπήρχε, ότι δεν θα τα μέλη του ΝΑΤΟ και η Ρωσία υπήρχε από αρκετά χρόνια η απόφαση να μην αυξήσουν και να μειώσουν τα όπλα μικρού βεληνικού και μεσαίου, στα οποία περιλαμβάνονται και περισσότεροι από αυτούς τους πυράβλους που ακούμε και λοιπά. Η Ρωσία, παρότι το 19 οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν αποχωρήσει μονομερώς από αυτή τη συμφωνία, και αυτό θεωρήθηκε από αρκετούς αναλυτές ότι είναι που ξεκίνησε και μια αλληλουχία γεγονότων που οδήγησε εν τέλει τα πράγματα και στο Ουκρανικό και στον πόλεμο στην Ουκρανία. Η Ρωσία δεν είχε αποχωρήσει, αλλά τώρα δηλώνει ότι θα το κάνει, με την έννοια ότι οι σχεδιασμοί καινούριοι των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ επαναφέρουν τέτοια όπλα στην αυλή της, οπότε και αυτή θα το κάνει. Γενικώς το κλίμα δεν είναι αυτό που ήταν, Γρηγόρη, πριν μερικές εβδομάδες.
Και έχουμε και κρίσιμες ημερομηνίες αυτήν την εβδομάδα. Περιμένουμε τον Γουίτκοφ στη Μόσχα την Πέμπτη και λύγει και το τελεσίγραφο του Τραμπ στον Πούτιν την Παρασκευή.
Ακριβώς. Είναι ενδεικτικό ότι πάει την τελευταία μέρα πριν λήξει το τελεσίγραφο. Ο Πεσκόφ είπε ότι ο κ. Γουίτκοφ είναι πάντα ευπρόσδεκτος και χαιρόμαστε να το βλέπουμε στη Μόσχα, αλλά μέχρι εκεί. Επίσης έγινε κάποια άλλη δήλωση ότι ο πρόεδρος Πούτιν είναι ανοιχτός να κάνει και ακόμα και συνάντηση κορυφής με τον Ζελένσκι, αλλά ότι πρέπει να έχει προηγηθεί μια τεχνική προεργασία, λέει τώρα το Κρεμλίνο, και βεβαίως να...
Ίσως είναι η πρώτη φορά που λέει κάτι τέτοιο.
Ναι, το λέει, αλλά λέει ότι, ξέρετε, πρέπει ένα σωρό τεχνικά ζητήματα να έχουν γίνει μια προεργασία, δεν μπορούν να εμφανιστούν μαζί και να έχουμε αυτές τις χαόδεις διαφορές και να έχουν πλησιάσει δύο πλευρές. Πρώτη φορά το λέει, Ενδεχομένως και αυτό το πετάει στο τραπέζι εν ώψη της Πέμπτης και της Παρασκευής του deadline. Αλλά απ' την άλλη με αυτές τις προϋποθέσεις.
Και να κλείσουμε με μια πολύ σύντομη αναφορά σε δύο πολύ σημαντικές ειδήσεις από άλλα σημεία του πλανήτη. Η μία είδηση μας έρχεται από τη Βραζιλία, εκεί όπου οι αρχές αποφάσισαν να θέσουν σε κατοίκον περιορισμό, σε κατοίκον κράτηση τον Μπολσονάρου, και είχαμε αντίδραση μάλιστα από τις ΗΠΑ. Το ένα είναι αυτό. Και το άλλο από τη Λιθουανία, εκεί όπου παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός της χώρας για υπόθεση οικονομικού σκανδάλου. Κάτι που δεν συμβαίνει συχνά.
Βεβαίως. Ας πάμε πρώτα στη Βραζιλία. Η Βραζιλία, πρώτα απ' όλα, να θυμίσουμε ότι είναι μια χώρα στην οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες, προς το παρόν τουλάχιστον, έχουν επιβάλει 50% δασμούς εξαιτίας και του Μπολσονάρο. Δηλαδή των διώξεων που θεωρούν ότι τον αδίκον κάνει η κυβέρνηση και οι αρχές κατά του πρώην Προέδρου της Βραζιλίας. Αυτό που συνέβη, ο Μπολσονάρο βρίσκεται σε δίκη, δικάζεται. Ωστόσο ήταν ελεύθερος. Το δικαστήριο που τον δικάζει αποφάσισε να γίνει κατοίκον κράτηση, γιατί Γρηγόρη ήταν μέσα στους όρους να πάψει να χρησιμοποιεί τα social media. Αυτός έκανε ακριβώς το αντίστροφο. Έχει κάνει διαρκείς αναρτήσεις στα social media σχολιάζοντας τη δίκη του και άλλα θέματα. Επομένως, γι' αυτόν τον λόγο ο δικαστής αποφάσισε να κρατηθεί στο κατοίκον μέχρι να ολοκληρωθεί η δίκη. Το State Department αμέσως αντέδρασε ότι αυτό είναι απαράδεκτο και ζήτησε να αφήσουν ελεύθερο τον Μπολσονάρο να εκφράζεται. Τώρα στη Λιθουανία, πράγματι, τον απαραίτητο ένας πρωθυπουργός είναι ο κύριος Γκιντάουας Παλούτσκας, ανήκει στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της χώρας, ηγείτων μιας κυβέρνησης συνασπισμού, γιατί δεν υπάρχει πλειοψηφία. Αναγκάστηκε να παραιτηθεί εξαιτίας μιας οικονομικής υπόθεσης μιας εταιρείας, την οποία είχε μία συγγενής του, έχει μάλλον, η οποία ενώ είχε αυτά τα αξιώματα, πήρε κάποια δουλειά με την οποία είχε μια εταιρεία σχέση με τον ίδιο. Ο κύριος Παλούτσκας επίσης όταν ήταν στη Δημοτική Αρχή του Βίλνους πριν γίνει πρωθυπουργός, είχε πάλι εμπλακεί σε μια υπόθεση και είχε υποστεί κάποιες κυρώσεις.
Πολυδεύκη Παπαδόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα μέσω του αστυνομικού δελτίου που είναι πλούσιο και σήμερα. Πάμε στο Ζώη Κακαβάτο, τον αστυνομικό μας συντάκτη. Να ξεκινήσουμε, Ζώη, με την αναστάτωση που προκλήθηκε νωρίτερα στο Χολαργό, εκεί όπου ένας άντρας είχε ταμπουρωθεί στο σπίτι του αφού πέταξε βόμβα μολότοφ σε αστυνομικούς που πήγαν για να εκτελέσουν εντολή εγκλεισμού του σε ψυχιατρική κλινική. Τι συνέβη λοιπόν στο Χολαργό νωρίτερα?
Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 11, όταν αστυνομική παρουσία δικαστικού λειτουργού πήγαν στην οδό Κυλικής στον Χολαργό προκειμένου να παραλάβουν για εγκλεισμό σε ψυχιατρική κλινική 57χρονων. Εκείνος αντέδρασε, τους απείλησε με βαλίστρα, πέταξε εναντίον τους μία μολότοφ και στη συνέχεια ταμπουρώθηκε στο διαμέρισμά του και άρχισε να εκτοξεύει απειλές προς τους αστυνομικούς, προς το κλιμάκιο των αστυνομικών και τον εισαγγελέα. Από τη Μολότοφ έπαθε εγκάβματα, τραυματίστηκε ένας αστυνομικός. Αμέσως γρήγορα ξεκίνησε μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Οι δρόμοι στην περιοχή αποκλείστηκαν και η πολυκατοικία εκενώθηκε. Λίγο μετά, αστυνομικοί της ΕΚΑΜ έκαναν έφοδο στο συγκεκριμένο διαδέσμα και συνέλαβαν τον 57χρονο.
Τώρα, Ζώη, αίσθηση έχει προκαλέσει η είδηση ότι εντοπίστηκε ποσότητα κοκαίνης στο σπίτι πρώην αστυνομικού και influencer.
Την Υπηρεσία Ιστορικών Υποθέσεων είχε γίνει ανώνυμη καταγγελία που ενέπλεκε το όνομα του πρώην αστυνομικού σε υπόθεση συναργολικών. Μαζί του φέρεται, Γρηγόρη, να έχει συλληφθεί ακόμη ένα άτομο, ενώ εντοπίστηκαν πάνω από 150 λέτε πρώτες πληροφορίες γραμμάρια κοκαίνης. Ο ίδιος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανιζόταν ως υπέρμαχος μάλιστα της κάθαρσης και της νομιμότητας, ενώ για την υπηρεσιακή του δράση μάλιστα είχε βραβευτεί όταν ήταν αστυνομικός. Mm-hmm.
Τώρα είχαμε αναστάτωση τις νυχτερινές ώρες, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στον Άγιο Παντελήμωνα εδώ στην Αθήνα, μετά από έκρηξη χειρομοβίδα σε καφετέρια, όπου μάλιστα τραυματίστηκαν και δύο άτομα, Ζωή.
Μειώθηκε συγκεκριμένη έκρηξη μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Οι τραυματίες είναι δύο Ρουμάνοι, ο ιδιοκτήτης και ένα σταμόνα 42 και 39 ετών, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Σύμφωνα με πληροφορίες, τραυματίστηκαν ελαφρά στο πόδι και στο χέρι. Οι πυροτεχνουργοί της Ελλάς περισυνέλεξαν υπολείμματα της χειροβομβίδας, τα οποία βεβαίως έχουν σταλεί για έρευνα και εξέταση στην κλιματολογικά εργαστήρια. Οι ζημίες στο κατάστημα, μας λένε από την αστυνομία, ήταν πολύ λίγες, ελάχιστες. Την υπόθεση ανέλαβε το τμήμα εκβιαστών του ελληνικού FBI. Οι αστυνομικοί βεβαίως θα πάρουν καταθέσεις ενώ αναζητούν και οπτικό υλικό για να διαπιστώσουν τι ακριβώς έγινε και ποιοι κρύβονται πίσω από την συγκεκριμένη επίθεση.
Και να κλείσουμε με το θέμα που μας έχει σοκάρει όλους τα τελευταία 24 ώρα. Μιλάμε για το θάνατο της τρίχρονης μικρής που βρέθηκε νεκρή από πνιγμό σε παραλία του Παλαιού Φαλήρου. Μην ξεχνάμε, αύριο αναμένουμε την 32χρονη Αλγερινή ενώπιον των ανακριτικών αρχών.
Και σύμφωνα με την συνήγορό της, η γυναίκα από την Αλγερία σε καμία περίπτωση δεν αποδέχεται ότι σκότωσε το παιδί της. Θέλει να αναλάβει τις ευθύνες που της αναλογούν. Διαβιβάζει όχι κάτι που δεν έχει κάνει. Το μικροσκόπιο βεβαίως των αρχών έχουν μπει οι τηλεφωνικές της επικοινωνίες. Το κινητό της τηλέφωνο έχει σταλεί ήδη για έρευνα στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάδας. Αναμένεται η εισαγγελική διάταξη για άρση του απόλυτου της επικοινωνίας. Χθες, να θυμίσουμε, έγινε γνωστό ότι μία μέρα μετά την εξαφάνιση του παιδιού φέρεται να επικοινώνησε με την Αλγερινή πρεσβεία και να ζήτησε να κινηθεί η διαδικασία για να επιστρέψει στη χώρα της και τα άλλα της δυο της παιδιά. Εντοπίστηκε, θυμίζουμε, από την αστυνομία έξω από το σπίτι της στα κάτω Πατήσια την ημέρα του ραντεβού, λένε πληροφορίες, με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. Θες τέλος, οι αστυνομικοί κοντά στο σπίτι της εντόπισαν σε θάμνους μία σακούλα με το φόρεμα που φορούσε τη μοιραία νύχτα, τα ρούχα που φορούσαν τα άλλα δύο παιδάκια, αλλά και ένα εισιτήριο το δράμα.
Ζωή Καγαβά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Παρότι βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, χθες σημειώθηκε ισχυρή χαλαζόπτωση στη Βόρεια Ελλάδα, στο Αμίντιο. Το έντονο φαινόμενο συνοδεύτηκε από ισχυρή βροχόπτωση που προκάλεσε μάλιστα ζημιές σε καλλιέργειες. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη Μέρη Κεσκυλίδου, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Μέρη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από τον αντίγονο του Δήμου Αμιντέου, όπου εδώ οι παραγωγοί σε διάστημα 6 μόλις μηνών έχουν δεχτεί το δεύτερο πλήγμα, καθώς τον περασμένο Μάρτιο στην περιοχή σημειώθηκε ισχυρός παγετός με αποτέλεσμα τα δέντρα να υποστούν ζημιά της τάξης από 80 έως 95% και τώρα χθες το βράδυ, γύρω στις 8 η ώρα, σημειώθηκε έντονη χαλαζόπτωση και 20 περίπου λεπτά το χαλάζι σε μέγεθος φουντουκιού, με αποτέλεσμα, όπως υποστηρίζουν σήμερα οι παραγωγοί, το ποσοστό της ζημιάς συνολικά να ανέρχεται στο 100%. Θα πρέπει να πούμε ότι το χαλάζι που συνοδευόταν από έντονη βροχόπτωση αλλά και από ανέμους έπληξε καλλιέργειες που κατά βάση με ροδάκινα πριν από λίγο καιρό σε κάποιες ποικιλίες ξεκίνησε η συγκομιδή. Τα ροδάκινα λοιπόν έχουν υποστεί ζημιές. Βλέπαμε σήμερα σε όλα τα κτήματα ένα χαλί από ροδάκινα που είχαν πέσει κάτω. Φυσικά και πευτικά καλλιέργειες με ηλίανθο, μποστάνια και τριφύλια. Αύριο το πρωί, σύμφωνα με ενημέρωση που έχουμε, πρόκειται να ξεκινήσει η διαδικασία αναγγελίας στον ΕΛΓΑ. Εκείνο που ζητούν οι παραγωγοί, οι αγρότες, είναι ότι θα πρέπει η πολιτεία να σκύψει το πρόβλημά τους. Ζητούν την καταβολή των αποζημιώσεων και ειδικότερα εδώ για την περιοχή του Αντιγόνου έχει δοθεί μία υπόσχεση για την προκαταβολή, για την κατάθεση μιας προκαταβολής μέσα στο μήνα που διατρέχουμε.
Μάλιστα.
Η πλήρης εικόνα των ζημιών θα είναι ορατή τις επόμενες ημέρες.
Μέρη Κεσκυλίδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φεύγουμε από το Αμίντιο, κυρίες και κύριοι, και πάμε στην Πιερία. Και εκεί προβλήματα που χαλάζει. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή το ρεπόρτερ μας από την Ερτρία, το Φέδωνα Τομόσχολο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Φέδωνα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η αλήθεια είναι ότι η χαλαζόπτωση δημιούργησε πολλά προβλήματα στην Βόρεια Ελλάδα. Μέσα σε 10 λεπτά, 10 λεπτά πρωινής χαλαζόπτωσης ήταν αρκετά για να δημιουργήσουν μεγάλο πρόβλημα και στις αγροτικές καλλιέργειες του Αιγινίου της Πιερίας. Μιλάμε για καλλιέργειες που είτε βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο στάδιο της συγκομιδής, είτε ετοιμάζονται για συγκομιδή, όπως για μελιτζάνες, βαμβάκι, ακτινίδια και ελιές. Οι αγρότες του Αιγινίου είναι πραγματικά σε απόγνωση. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στις καλλιέργειές τους για να κάνουν αυτοψία των ζημιών που έχουν υποστεί. Δεν μπορούμε ωστόσο ακόμη να υπολογίσουμε το μέγεθος των ζημιών. Είναι πάρα πολύ νωρίς, όπως μας λένε. Ωστόσο, σύμφωνα με πρόχειρες εκτιμήσεις που έχουν κάνει σε ορισμένες καλλιέργειες, η ζημιά αγγίζει και ξεπερνά το 80% της παραγωγής. Να σου πω επίσης ότι πρέπει να προχωρήσουν οι αγρότες σε άμεση απομάκρυνση των χαλαζοχτυπημένων για να μην επηρεαστεί και η καλή παραγωγή από τους ιούς που ενδέχεται να δημιουργηθούν. Άμεσα επίσης ζητούν οι αγρότες να διενεργηθεί και η αυτοψία από τα κλιμάκια του ΕΛΓΑ για να γίνει καταγραφή των ζημιών και να προχωρήσουν και οι σχετικές διαδικασίες για τις αποζημιώσεις. Γρηγόρη.
Φέδωνα Τωμασόγλου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να φύγουμε από τα τερτύπια του καιρού και τα προβλήματα της χαλαζόπτωσης στη Βόρεια Ελλάδα και να πάμε στην Κρήτη. Σε ανακριτή και εισαγγελέα οδηγήθηκε σήμερα ο 63χρονος γιατρός κατασκήνωσης στα Χανιά, σε βάρος το οποίο ασκήθηκε ποινική δίωξη για κατάχρηση σε ασέλγη ανηλίκων. Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Περικλή Κουκλάκη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Περικλή, καλό μεσημέρι.
Ζήτησε και έλαβε προθεσμία ο 63χρονος γυναικολόγος, που φέρεται να είναι κατηγορούμενος για δύο περιπτώσεις ασέλγης σε ανήλικα. Η πρώτη περίπτωση αφορά σε ένα κοριτσάκι 14 ετών. Είναι αυτό που ξεκίνησε και την όλη διαδικασία την προηγούμενη εβδομάδα ουσιαστικά. Κατήγγειλε ότι σε εξέταση που έκανε εντός της κατασκήνωσης, ο γιατρός φέρεται να τη τόπεψε στο στήθος και στην κοιλιακή χώρα. Η ίδια έκανε την καταγγελία μαζί με τη μητέρα της στην υποδιέθεση ασφαλείας Χανίων και βέβαια κινήθηκε όλη η διαδικασία με τον 63χρονο να έρχεται και να περνάει την αυτόφορη διαδικασία. Την προηγούμενη εβδομάδα, ωστόσο, υπήρξε μία ακόμα καταγγελία και μία ακόμα πλέον κατηγορία βαραίνει τον ίδιο για ένα 11χρονο αγοράκι αυτή τη φορά. Ομοίως στην κατασκήνωση, την ίδια δηλαδή, κατά την προηγούμενη περίοδο, που και το 11χρονο αγόρι έμενε εκεί. Ο ίδιος τώρα έχει με χρεστινή ανακοίνωση διάταξη εισαγγελική, έχει δει το όνομά του και τις φωτογραφίες του να έρχονται στη δημοσιότητα, καθώς οι εισαγγελικές αρχές. Αποζητούν ουσιαστικά αν υπάρχουν και περαιτέρω καταγγελίες σε βάρος του για παρελθοντικά δικήματα να πάνε και να τις καταθέσουν οι γονείς. Και βέβαια πλέον αύριο που θα είναι και η μέρα της τελικής απολογίας του θα δούμε αν στο κατηγορητήριο θα υπάρξουν και νέες καταθέσεις.
Περιμένουμε λοιπόν αύριο, Περικλή Κουκλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από τα Χανιά και πάμε στη Θράκη, σε σταθερή κατάσταση. Στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης νοσηλεύεται η 20χρονη, η οποία απεγκλωβίστηκε χθες από βάθρες στην περιοχή Θέρμα Παραδείσου της Σαμοθράκης. Η Δήμητρα Παρασκευοπούλου θα μας πει περισσότερα. Κρίσιμο το επόμενο 48ωρο, Δήμητρα.
Καλό μεσημέρι από την Αλεξανδρούπολη, όπου όπως είπες και εσύ, η διακοσμή διακομίστηκε εχθές το βράδυ με σκάφος του λιμενικού, η 22χρονη κοπέλα, η οποία, όπως ενημερώθηκε και το πυροσβεστικό κλιμάκιο, αναφέρθηκε πτώση από τις βάθρες. Είναι ένα σημείο εξαιρετικά επικίνδυνο και ανάλογα περιστατικά συναντάμε κάθε χρόνο και μάλιστα και με ανθρώπους που έχουν χάσει και τη ζωή τους. Γι' αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή εκεί και όποιος θέλει να το επισκεφθεί θα πρέπει να το εξερευνήσει ή θέλει να το εξερευνήσει θα πρέπει να έχει κάποιον τοπικό οδηγό. Η κοπέλα λοιπόν ευτυχώς η ζωή της είναι εκτός κινδύνου. Η κατάσταση όμως των τραυμάτων είναι σοβαρή γιατί διαπιστώθηκε ότι έχει κακώσει στην σπονδυλική στήλη. Οπότε θα μπορεί να εκτιμηθεί η κατάσταση στα επόμενα 24 ώρα στο μαζί της. Εδώ έχουν έρθει και οι γονείς χθες από την Θεσσαλονίκη, όπου είναι και η καταγωγή της.
Μακάρι να πάνε όλοι καλά, όλα καλά και γρήγορα μάλιστα. Το ευχόμαστε. Δήμητρα Παρασκευοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο, κυρίες και κύριοι. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο Σπύρος Σερέτης για να δούμε τι γίνεται με τον πύρινο εφιάλτη που βιώνει για μία ακόμα φορά η Καλιφόρνια, με τις αρχές εκεί να προχωρούν στην εκένωση περιοχών, Σπύρο.
Ακριβώς, Γρηγόρη, καλησπέρα. Ένα πύρινο εφιάλτη βιώνει η Καλιφόρνια. Συναγερμός έχει σημάνει καθώς μία τεράστια πυρκαγιά καίει στο εθνικό δάσος Λος Πάδρες, απειλώντας εκατοντάδες κατοικίες ενώ έχουν τραυματιστεί και τουλάχιστον 3 άτομα. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τις ζημιές, η πυρκαγιά έχει κατακάψει πάνω από 260 τετραγωνικά χιλιόμετρα σε παράκτιες περιοχές της Καλιφόρνια, με τις φλόγες να απειλούν ακόμα περίπου 450 κτίρια. Περισσότεροι από 1.000 πυροσβέστες δίνουν μάχη με τον καιρό και τους απρόβλεπτους ανέμους, προκειμένου να περιορίσουν όσο μπορούν το πυρηνό μέτωπο. Να πούμε ότι οι αρχές διέταξαν το κλείσιμο της εθνικής οδού προς και από την πόλη Σάντα Μαρία, μια περιοχή όπου μένουν περίπου 110.000 κάτοικοι, ενώ προειδοποιούν τους κατοίκους να είναι σε γρήγορση, καθώς αφενός έχει περιοριστεί μόνο ένα μικρό ποσοστό του μετώπου της πυρκαγιάς και αφετέρου οι συνθήκες μπορούν να αλλάξουν πολύ γρήγορα λόγω της ακανόνιστης πορείας της φωτιάς.
Εν τω μεταξύ, βλέπουμε και διαβάζουμε, τα λέγαμε και από χθες, ότι υπάρχει ένας παρατεταμένος καύσωνας στην Ιβηρική Χερσόνησο, Πορτογαλία, Ισπανία. Έχουμε και θερμοκρασίες ρεκόρ που καταγράφονται στην Ιαπωνία. Δυστυχώς, Σπύρο, η κλιματική αλλαγή, το φαινόμενο αυτό φαίνεται να επηρεάζει πλέον όλο τον πλανήτη.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Να ξεκινήσουμε από την Ευρώπη. Σε κλειό καύσωνα εξακολουθεί να βρίσκεται η Ισπανία, με τον Ιβράγυρο σε Σεβίλη, Κόρδοβα και Μαδρίτη να σκαρφαλώνει πάνω από τους 43 βαθμούς Κελσίου. Η κατάσταση αυτή θα παραμείνει αμετάβλητη σήμερα, εκτός από τη βόρεια Χερσόνησο της χώρας, όπου οι θερμοκρασίες θα υποχωρήσουν σημαντικά, θα λέγαμε. Ωστόσο, η πτώση αυτή θα είναι προσωρινή, καθώς από αύριο αναμένεται και νέα άνοδος θερμοκρασίας. Και στην Πορτογαλία, όμως, για να μείνουμε στην Ιβηρική Χερσόνησο, συνεχίζεται η διακατάσταση, με τους ισχυρούς ανέμους και την ξηρασία να ευνοούν τις πυρκαγιές.
Σπύρος Ερέτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Επιστροφή στην ιστορική επικαιρότητα μέσω των θεμάτων της παιδείας. Ένα τελευταίο παράθυρο για την ολοκλήρωση των σπουδών έμεινε ανοιχτό για τους αιώνιους φοιτητές, τους λεγόμενους αιώνιους φοιτητές, που έχουν ξεπεράσει το ανώτατο χρονικό περιθώριο φοιτητής στα ΗΠ, με τη θέσπιση ενός μηχανισμού τελευταίας ευκαιρίας που νομοθετήθηκε την περασμένη Παρασκευή με την ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας. Για τη ρύθμιση αυτή μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου.
Αυτοί οι 30.000 τώρα που ενδιαφέρονται, είτε θα έχουν ολοκληρώσει, είτε έχουν ολοκληρώσει, γιατί δεν έχουμε την τελευταίων εξεταστικών τα στοιχεία, είτε έχουν ολοκληρώσει, ή όσοι από αυτούς έχουν περάσει, να το πω έτσι επιτυχώς, το 70% των πιστοτικών μονάδων που αντιστοιχούν στα μαθήματα της σχολής τους. Άρα λοιπόν, αν πάρουμε τετραετούς διάρκεια, εάν κάποιος στο τέλος της εξεταστικής περίοδου του Σεπτεμβρίου έχει περάσει τα μαθήματα που αντιστοιχούν σε 168 εισιτήρες, του δίνεται η δυνατότητα, δηλαδή έχει ακόμα περίπου άλλα 15 μαθήματα να πάρει πτυχίο, του δίνεται η δυνατότητα, κατά μέσο όρο ανάλογα με τη σχολή, του δίνεται η δυνατότητα για δύο εξάμηνα, τρεις εξεταστικές δηλαδή, του Ιανουαρίου του 26, του Ιουνίου του 26 και του Σεπτεμβρίου του 26, να ολοκληρώσει τις σπουδές. Που ακόμα και αν έχει και μία σχολή του πτυχιακή ή πρακτική, του δίνεται επίσης ένα εξάμηνο, 1,5 χρόνος, να το πω έτσι πολύ απλά, επιπλέον. Αλλιώς διαγράφεται.
Επιπλέον, ο κ. Παπαϊωάννου ρωτήθηκε για τα δημοσιεύματα που υποστηρίζουν ότι 6 μη κρατικά πανεπιστήμια πήραν άδεια από το Υπουργείο Παιδείας για να λειτουργήσουν το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 στη χώρα μας, ενώ 5 τις απορρίθησαν και μία ακόμα αποσύρθηκε.
Σε επισήμω σας λέω ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία απόφαση. Όλα είναι εξελίξη και αυτό δείχνει πραγματικά ότι όλες εκείνες οι ασφαλιστικές νομικές δικλείδες που έβαλε ο νόμος, ο 5094, αυτός ο πρωτοποριακός νόμος, η μεταρρυθμιστική αυτή έτσι θάραξη της πολιτικής και ανώτατη εκπαίδευση της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, είναι εξελίξη. Άρα όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά τα οποία έπρεπε να μελετηθούν σε όλους τους φακέλους μελετώνται ενδελεχώς και εντομάθη. Και όταν λοιπόν το Υπουργείο θα είναι έτοιμο, που θα έχει ουσιαστικά τις θέσεις και τις απόψεις τόσο της ΕΦΑΕ όσο και του ΕΟΠΕΝ, τότε να είστε σίγουροι ότι επισήμως θα ανακοινωθούν ποια από τα 12 μη κρατικά ξένα πανεπιστήμια έρνουν άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας.
Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Ευρωπαϊκές μάχες, Δημήτρη, για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ που έμαθαν τους αντιπάλους τους στα πλέι-οφ σε Europa και Conference League. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, την Πέμπτη θα παίξουν και οι τρεις. Είναι σημαντικά παιχνίδια, οπότε θέλουν από τα πρώτα παιχνίδια να πάρουν σημαντικό αποτέλεσμα. Από την άλλη, η ΑΕΚ σήμερα ανακοίνωσε μια σημαντική μεταγραφή. Το Σέρβο Γιώβιτς, center for, 27 ετών. 2 χρόνια συμβόλαιο, 2,5 εκατομμύρια οι απολαβές, συν 1 εκατομμύριο μπόνους υπογραφής. Ενώ στη Θεσσαλονίκη υπήρξε μια συνάντηση ανάμεσα στον κύριο Βρούτση, τον Υπουργό Αθλητισμού, και τον αρεστέχνη ΠΑΟΚ, τον Καφτατζόγλιο. Κάποια στιγμή θα ξεκινήσουν τα έργα στην Τούμπα, οπότε κάπου πρέπει να παίζει ο ΠΑΟΚ. Και ο κύριος Βρούτσης είπε: είναι δίκαιο το αίτημα του ΠΑΟΚ και νομίζω δίκαιο. Θα πρέπει να, να γίνει μια ριζική ανακαίνιση στο Καφτατζόγλιο, το καλύτερο γήπεδο της πόλης. Θα πρέπει, επειδή έχει παρακμάσει κατά κάποιο τρόπο, να γίνουν σημαντικές αλλαγές ώστε να γίνει χρήσιμο για όλους.
Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, τώρα ακούμε τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Τετάρτη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στη Στερεά και την Πελοπόννησο, και από το απόγευμα στη Θράκη. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 32 με 36 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής το μεσημέρι. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με πιθανότητα βροχής και βαθμία βελτίωση. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή, ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Δώρα Ιωκημίδου. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Μιράντα Σκαμπαρδόνη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.